Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә бөтен Россия ана теле, шулай ук рус теле укытучыларының мастер-класс остаханәләре булды. Анда татарлардан 4, башкортлардан 2 укытучы катнашты. Алар Казан, Чаллы, Төмән, Уфа һәм Оренбург мәктәпләре мөгаллимнәре иде. Укытучылар Дәүләт Думасы депутатлары белән дә очрашты. Булар турында безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова Мәскәүдә булып кайткан Каргалы мәктәбенең татар теле укытучысы Хафизә Яхварова сөйләп бирде.
Конкурста катнашуның иң элек шарты президент гранты булуы иде. Читтән торып катнашуы. Беренче өлеше биргән материаллар барысы да беренче этапны үтә. Икенче этапка сезне чакырабыз дигән хат ибәрделәр инде. 21 субъекттан 35 катнашучы булды. Һәрбер катнашучының үзенең ярдәм итүче кешесе бар иде. Ул яки журналист, яки оператор, компьютер белән эшиткән кеше. Мин информатик укытучысы Илмира Забировна белән бардык. Миңа гына ярдәм итмәде, андагы катнашучыларга да ярдәм итте.
Татарлар бар иде.
4 татар укытучысы катнашты. Казаннан, Төмәннән һәм Чаллыдан. Визит карточкамның соңгы сүзем Габдулла Тукайның татар теле туган телнең ярату хисен шундый матур сүзләр табып язган дип инде и туган тел и матур тел дип бер өлешен йырлаганда татар теле укытучылары миңа кушылып йырладылар. Жюри агзалары бик югары белемле кешеләр, профессор, доцент, барысы да тел белән бәйлек барсы да ул яшьтә.
Жюри арасында татарлар булдымы?
Булды дип әйтә алмыйм. Алар белән инде якын килеп сөйләшүләр булмады инде.
Сез бит әле Дәүләт Думасына да барганбыз. Анда нәрсә эшләдегез?
Дәүләт Думасында шушы мәгариф өлкәсендә эшләгән депутатлар белән очрашулар булды инде. Алар туган телгә карата бик яхшы сүзләр әйттеләр. Тучыларның эшләренең кыенлыкларын турында инде, бәлким түләү хакында арттыру турында без әле менә сөйләшәбез дип инде укытучыларга күңелләренә юл сүз салдылар инде. Дәүләт Думасында беренче, икенче, өченче урын алганнарны билгеләделәр инде. Кайсы бер республика депутатлары үзләренең тучыларына төрле бүләкләр бүләк иттеләр инде.
Татарстаннан булдым?
Татарстаннан да булды.
Оренбург өлкәсе депутатларыннан бүләк булдым?
Юк. Оренбург депутатлары да булмады, алардан бүләк тә булмады. Соңыннан инде безгә шушы хат буенча инде тәкъдим иткәннәр иде. Балалар куллары белән яки бер түгәрәккә салган милли киемдә курчаклар булса, алып килеп, шушы Дәүләт Думасындагы депутатларга истәлеккә бүләк итәргә. Бездә дә андый курчак булды, мәктәптә эшләгән бик матур курчак ясап бирделәр. Киемен инде Римравка тыны түгәрәкнең җитәкчесе үзе тикте. Татар киемендә булды курчак, кирти кигезгәннәр яшел төсле инде. Аны матур бисерлар белән бизәделәр, аягына шабата кигезделәр. Шабата да бик кызык булып тора инде. Кәләпүшне дә шулай ук шигуле итеп ясалган иде. Матур курчак булып чыкты. Татарстанның депутатына мин аны бүләк иттем. Кимдиновка таркысына татар курчагы якынрак булыр дип инде. Анда Башкортстанныкы да булды, Осетия якларыныкы да булды, Грузия якларының депутатлары булды. Һәр бер кеше үзенә охшаган депутатка үзенең курчакларын бүләк итте.
Оренбурдан тагын кем барды?
Красногвардейский районнан, Юлта авылыннан башкорт укытучысы барды. Ренат исемле ир кешеләрдән ике укытучы, берсенең Российскдан берсе менен Юлта авылының укытучысы булды. Булар башкортлардан менен шул ике укытучы гана эрен. Татарлар дүртөө иде. Минем дәресимнең методикасы охшады. За методическую находку деген миңа номинация бирделәр. Берсе дә вердикт система голосования деген технологик кешене белмиләр икән инде. Ә безнең мәктәптә бик тә уңай дип таптык инде. Чөнки балалар тест эшләгәндә, ул балаларның эшләрен шунда ук билгели. Тестны эшләп бетүгә пульт белән балалар һәрберсе кнопкага басып үзенең җавабын бирә. Азактан кемдә ничә дөрес җавап икәнен экранда проекторда чыгара. Билгене дә шунда ук куеп була. Тиз бик уңай менә шунсы бар, вердикт татар телен укымый. Шуның өчен без менә дәресне татар телендә үткәрдек тә, татар театры тарихы иде минем темам, балалар презентациялар әзерләделәр, проектлар әзерләделәр. Бер проект рус телендә булды, чөнки күптән түгел безнең өлкә буенча конференция үткән иде. Этнокультурные традиции, обычаи народов деген инде безнең мәктәптә шунда катнашкан кыз татар театрының тарихы буенча рус телендә проект әзерләгән иде. Ул рус телендә укыды. Галиәскәр Камалның тормышына багышланган презентация ансы татар телендә булды. Тестны мин Галиәскәр Камалның темасына багышлап эшләгән идем. Рус телендә булды тест. Балалар бернинди дә кыйынчылыкны күрмәделәр, чөнки рус телендә бик, татар телендә бик яхшы беләләр туган телләрен. Шуның өчен ул ике телдә бару аларга бернинди дә кыйынчылык бирмәде. Киресенчә, тест Бизне алар узыша-узыша эшләделәр, чөнки пульт белән эшләргә кирәк. Вакыт бик аз бирелә, һәр бер сорауга 8 секунд бирелә. Шул 8 секунд эчендә бер тапкыр гына кнопкага басырга кирәк. Бер укытучыдан да, "Е, бездә дә вердикт бар" дигәнне мин ишетмәдем. Димәк, алар өчен ул яңалык инде. Тагын бер яңалыктыр дип уйлыйм инде. Минем дәрестә 10-11 класслар инде үзләренең шушы эзләнү эшләрен үзләре билгелиләр. Кешедән комиссия тизибез, кого яклаучы берсе тәнкыйтьче була. Калган класс дип утырмый, чыгыш ясаучының бары эшендә язып баралар, ни өчен эшлиләр. Дәреснең азагында тест сорауына җавап бирәләр. Җавабына карата билгесе дә була бит инде. Конспект язганда тиз кирәген генә язып алырга өйрәнәләр. Менә шушы технологияны мин бик уңай итеп күрдем һәм аны видео дәрес иттереп алып бардым. Мин күрделәр, ошады һәм номинация бирделәр.
Шушы бәйге сиңа нәрсә бирде?
Яңа танышлар, яңа дуслар.
Кем сәмәләттән?
Ишек кешеләрнең эшләрен карап, үзеңнекен белән бергә чагыштырып, кайдадыр кимчелек күрәсең, кайдадыр миндә дә бар икән әле әйбәтрәк дип тә әйтеп куясың. Шуның белән бергә менә шу 21 субъектның арасында төрки халыклар күп катнашты. Ханты-Мансийск, Алтай, Хакасия якларыннан. Алар дәрес биргәндә, аларның телләрендә дә менә безгә шул хәбәрлек охшаш. Алтай укытучысы тамашачыларга яңа тәкъдим итте, бергәләп уңга хатлык сонарга. Ул сонаганда без рәхәтләнеп аның белән бергә сонадык, чөнки шулай юк. Тик әз генә үзгәрешләр бар. 1, 2, 3, 4, 10 менә шулай дип сонаганда төрки халыкларның телләре охшаш, тугандаш дип үзебезгә яңа шулай дип куйдык. Болындагы чәчәк кебек. Һәр бер кеше үзенең телендә рәхәтләнеп, иркенләп сөйләшә, менә шунсыз да бик күңелле булды. Туган телләрне бетерергә түгел, ә туган тел ул ярдәм итә кешегә тормышында бик кирәкле. Туган тел укытучыларына домадагы татлар барысы да рәхмәт әйттеләр. Туган телне саклап килгәнегез өчен, туган телләрне укытырга дәвам итәргә кирәк дип инде Госдумада план буенча түгәрәк өстәлдә инде укытучыларның да докладлары тыңларга тиеш иде бит инде. Тыңналса, бәлким берәр мәсьәләләр дә күтәрелгән булыр иде инде. Һәр бер кеше үзенең мәсьәләсен әйтер иде.
Ләкин түгәрәк өстәл булмады.
Түгәрәк өстәл булмады.
Ни өчен?
Безгә инде вакытыбыз кысынкы. Бу утырыш залын сакламый яңа депутатлар килә, аларга эшләргә кирәк. Безгә менә шушы кыска гына вакытка бирделәр. 1 сәгать ярым бирелгән иде инде ахыры. Шулай итеп депутатларның чыгышлары булды да, бүләкләү булды. Шуның белән Дәүләт Думасындагы утырыш бетте инде. Укытучыларга сүз бирелмәде. Тимән укытучысының сөйләгәнендә, аларда барлыгы тота көне 2 сәгать кенә бирелек. Бездә 3 сәгать бирелә. Бездә әйбәт икән әле 3 сәгать укыта алабыз. Шуның өчен мин куанып куйдым инде. Сәлегә сәгать дип килмәтәбез дигән кешеләр юк. Аллаһка шөкер, телебез бар. Казан укытучылары безгә инде Оренбург татарларына дип үзләренең күргәзмәгә алып килгән берничә китапларын, дидактик материалларын бүләк иттеләр. Бездә инде ул як кыенрак бит инде, методик кулланмалар юк бит инде бездә. Мин инде файдасызга йөреп кайтмадым, файдалы булды мин Мәскәүгә барам.
Оренбург укытучысы белән Фируза Абсалямова.